እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን በብምሸቱ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳ ሓንደ ምስኹም ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26 ነሃሰ 224 ወይ ከዓ 20ሃሰ 216 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሽመት ኣመሓደርቲ ዞባታትን ዘስዓቦ ምስሕሓብን ኣብ ትግራይ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ወፍሪ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርታዊ ፀብጻባት እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ንሚኒስተር ብርሃነ ኣብረሀ ዝዘ ከረክኸውን ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ጠለምት ጣብያ ኣብና ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳብን ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ዝተለዓለ ምህማም መሬት 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን እቲ ዞባ ኣቶ ሰላም ሁን ሙላት ካብ ሓደጋ ሞት ብተወሳኺ ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘቤትን ዘራእትን ጉድኣት ከም ዝወረደን ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጠለምት ኣቶ ጋሻው እንግዳው ክሳብ ሕዚ ናይ 4 ሰባት ኣስክሬን ከም ዝተረኸበ ብምሕባር ናይ 6 ሰባት ሬሳ ንምርካብ ኣለሻ ከም ዝቐፀለ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ብተኸታታሊ ክወርድ ዝፀንሐ ምህማም መሬት ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዝወረደ ከቢድ ሓደጋ ን22 ሰባት ብምቕታል ንኣሽሓት ኣመዛቢሉ እዩ ኢሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን። ኣብ መንጎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙን ዝድግፉን ብቐዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ቴል ኣቪቭ እስራኤል ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ጎደናታት ባእሲ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ንምንጭታት ሕክምና ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ኣብቲ ናይ ጎደና ባእሲ 2 ወገናት ኣእማንን ካልእ መሳርሕን ክደራበዩ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብቲ ባእሲ እውን 8 ሰባት ምቑሳሎም እቲ ዜና ይሕብር። ፖሊስ ዝርዝር ናይቶም ዝተቐተሉ ስደተኛታት ኣይሃበን። ብኸራ ተወጊኦም ምማቶም ግን ማዕኸናት ዜና እስራኤል ኣስፊረን። ተመሳሳሊ ባእሲ ኣብ መንጎ 2 ወገናት ኣብ ወርሒ መስከረም ምካየዱ ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ 2 ወገናት ኣብ እስራኤል በብእዋኑ ብዝድገስ ባእሲ ናብ ምቅትታልን ከቢድ ኣካላዊ ስንክልናን ዘስዕብ መጉዳእትን ክወርድ ጸኒሑ እዩ። ብርቱዕ ዝናብ ምስ ዘነበ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ሓደ ግድብ ፈሪሱ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ብሰንኪ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፍለ ግዝኣት ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብ ሓደ ግድብ ፈሪሱ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ኣባይቲ ምዕልቕላቕ ውሕጅ ከም ዘስዓበ ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ። ዓሰርተታት ሰባት ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ እውን ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃን ጸብጺበን። ትማሊ ሰንበት መግለጺ ዘውፀ ሚኒስትሪ ጥዕና 4 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግድብ ፈሪሱ በቲ ሓደጋ ንዝተቐርቀርቡ ሰባት ንምድሓን ናብቲ ከባቢ ኣድሕን ህይወት ከም ዝተዋፈረ ገሊጹ። እቲ መግለጺ ወሲኹ 4 ሰባት ምማቶም ብምግላጽ ሃልዋቶም ዝጠፍኡ ንምግማት ግን ከም ዘይከኣል ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጀርመን ኣብ ኣፍሪካ ዝተለዓለ ለበዳ ኤምፖክስ ንምቁፅጻርን በቲ ለበዳ ንዝተጠቓ ሃገራት ንምሕጋዝን ካብ ወታደራዊ ዕቋር 100,000 ዓቐናት ክታበት ኤምፖክስ ከም እተወፊ ውሃብ ቃል መንግስቲ ጀርመን ሎሚ ሶኒ ምግላጾም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። መንግስቲ ነቲ ለበዳ ንምግጣም ንውድብ ጥዕና ዓለም እዩ ከቕርብ። ጀርመን ኣስታት 117,000 ዓቐን ጂኒዮስ ዝዓይነቱ ክታበት ኣብ 2022 ምስ ዓደገት ኣብ ወታደራዊ መኽዘና ሒዛ ትርከብ። ንተጓዓዝቲ ሰበ ስልጣን ንምክልኻል ሰራዊት ጀርመን ዝተሓተ መጠን ዕቋር ከም ዝሕዝ እውን ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሎሚ ሶኒ ገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኤምፖክስ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕር ምስፍሕፍሑ እቲ ለበዳ ዓለም ለኻ ሓደጋ ጥዕና ህዝቢ እዩ ብምባል ኣውጁ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብረት ዝተዓጠቑ ሰባት ኣብ 2 ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት 31 ሰባት ቀቲሎም 12 ናዕበኛታት ድማ ከም ዝተቓተሉ ፖሊስን ሰበ ስልጣንን ፓኪስታን ገሊፆም። ሎሚ ሰው ንግሆ ኣብ መምሕዳር ባልቺስታን ዕጡቓት ንሰባት ካብ ኣውቶቡስ ካብ ኣናእሽቱ መካይንን ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን እናውረዱ 23 ሰባት ቀቲሎም። ካልኦት ዕጡቓት እውን ኣብ መምሕዳር ባልቺስታን ካላት ኣብ ዝተባሃለ ካሊእ ቦታ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ን4 ፖላይስን 5 ሓለፍቲ መገድን ብድምር እንተወሓደ 9 ሰባት ቀቲሎም ናዕበኛታት ኣብቲ ምሕዳር ንመስመር መገዲ ባቡር እውን ኣፍሪሶም ሓይልታት ጸጥታ ሎሙሶኒ 12 ናዕበኛታት ቀቲሎም ኣለዉ። ምምሕዳር ባልቺስታን ኣብ ፓኪስታን ንዊሕ ዝጸንሐ ናዕቢ ዝፍጸመሉን ተነጸርቲ ጉጅለታት መጥቃዕትታት ዝፍንውሉን ከባቢ እዩ። ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ወታደራዊ ነፈርቲ ቻይና ንናይ ጃፓን ኣየር ጥሒሰን ድሕሪ ምእታወን ነፈርቲ ውግእ ጃፓን ግብረ መልሲ ምሃበን ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ገሊጹ። ነፋሪት ቻይና ኣብ ናጋሳካይ ደሴት ጃንዶ ንግዛታዊ ወሰን ኣየር ምጥሓሳ ተረጋጊጹሎ ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፀ መግለጺ ነፈርቲ ውግእ ህጹጽ ግብረ መልሲ ንምሃብ ከም ዘዋፈረ እውን እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ። ናይ ቻይና ዋይ9 ኣካቢት ስለያ ነፋሪት ንናይ ጃፓን ወሰን ኣየር ንኣስታት 2 ደቓይቕ ጥሒሳ ኣትያ ክብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ካብ ሰበ ስልጣን ቻይና ዝተዋሃበ ርእቶ የለን። ኣብ ታይላንድ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝወቕዐ ከቢድ ህቦብላ ዝናብ ስዒቡ ብውሕጅ 22 ሰባት ከም ዝተቓተሉ ሰበ ስልጣን ህጹፅ ሓደጋ ሎሙሶኒ ገሊፆም። ኣብ ዝሶምን ተወሳኺ ውሕጅ ክኽሰት ከም ዝኽእል እውን ወሲኾም የጠንቅቑ። ካልኦት 19 ሰባት ጉድኣት ዝወረዶም ክኾኑ ከለዉ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 መዓልታት ኣብ 13 ከባብያዊ ምምሕዳራት ልዕሊ 30,000 መራሕቲ ስድራ ከም ዝተጠንቀፉ መግለፂ ክፍሊ ምክልኻል ሓደጋ እቲ ሃገር ሓቢሩ። ታይላንድ በብዓመቱ ህቦብላዊ ዝናብ የጋጥማ እኳ እንተኾነ ሰብ ዘስዓቦ ለውጢ ኩነታት ኣየር ግን ተወሳኺ ከቢድ ምዕለቕላቕ ምውራዱ ክቕፅል ተኽእሉ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ በዓል ኣሸንዳ 2016 ዓ.ም ብነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያን ከባቢኡን ዝሓለፈ ቀዳም 19/2016 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ካፒቶል ሂል ብድሙቕ ተኸቢሩ። እቲ ብማሕበረሰብ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲን ዝተዳለወ በዓል ኣሸንዳ ብኩናት ዝተመዛበሉ ተወላዶ ትግራይ ናብ መረበቶም መምላሶም ኣብ ዝጀመሩሉን ተስፋ ኣብ ዝተረኣየሉን ምዃኑ ፍሉእ እዩ ክትብል ሓንቲ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ በዓል ዝኾነት ጀንበር ገብረ ሂወት ገሊጻ። ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ጽባቐታት መልክዐን ብትልሂትን ሙዚቃን ክስዕስዓ ውዒለን። ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ሄራና ረኣያ ኣምባሳደር ኣሸንዳ 2016 ዓ.ም ብምዃን ካባን ሪባንን ተሸሊማ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቕፅል ሓሙስ ኣብ መደብ መናእሰይ ተወሳኺ ክነቕርብ ኢና። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ክቡራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎም ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ከዓ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንዝሃብዎ ሹመት ኣመሓደርቲ ዞባታት ብእኒ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ግቡእ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ብምባል ከምዘይቅበሎ ገሊጹሎም። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ነቲ ዓርቢ ዝተዋሃበ ሽመት ስዒቡ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ እቲ ስራሕ ንህወሓት ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎም። ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ክኢላታት ሕጊ ግን ነቲ ዝተፃሕፈ ደብዳቤ እዮም ዝነቕፉ ይብል ፀብጻብ ምልጌታ ፅበሃ ንስማዓዮ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 17/2016 ዓ.ም ንዞባታት ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡብ ምብራቕን ሓደሽተ መሓደርቲ ድሕሪ ምሻሞም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝፅሓፈ ደብዳበ ነቲ ሹመት ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣብያተ ፅሕፈት ወረዳታትን ዞባታትን ህወሓት ኢለን ኣብ ዝለኣኸ ደብዳበ ካብ ኣሰራርሓ እቲ ውድብን ሕጋዊ ኣካይዳን ዘይተኸተለ ሹመትን ካብ ስልጣን ምልዓልን ይካየደሎ ክብላ ገሊፀን። ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዝነበራ ወይዘሮ ልያ ካሳን ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህንን ቅድሚ 10 ወርሕ ካብ ሓላፍነቶም ብፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ድሕሪ ምልዓሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንዕኦም ዝተክኡ ኣይተ ፀጋይ ገብረ ተኽልን ኣይተ ተኽላይ ፍቓዱን ተሸሞም ኣለዎም። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለኣኸ ደብዳበ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ውሱናት ኣመራርሓ ንነዊሕ እዋን ሕወሓ ህወሓት ንምፍራስ ፃዕሪ ክገብሩ ፀኒሖም ክብል እቲ ደብዳብ ከሲሰሎም ኣብዚ ከይዲ ዝሽወሙ ሰባት ኣብብወረዱ ምዝርከቡ ኮሚቴ ምምሕዳር ህወሓት ኣባል ኮይኖም ክሳተፎ ይክእሉን ዝበለ እቲ ደብዳብ ህወሓት ንዘፍርስን ትግራይ ንዝህውኽን ኣካይዳ ድማ ቃልሲ የድሊ ክብል ኣተሓሳሲብ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ይኹን ካብ ግዜዊ ምምሕዳር ትክልል መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሰም ኣብ መንግስታዊ መሓውር ዝግበር ሽመት ይኹን ኣብቲ መሓውር ዝካየድ ስራሕቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ንመንግስቲ ምባል ደብዳቢ ህወሓት ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝጥሓሰ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
መን እዩ ዝእሾም ዝተሸመ መን እዩ ዘውርድ ዝብል እቲ መንግስቲ ንክመርሕ ዝተሰየመ ኣካል እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብኡ ናይ ኣካውንተብልቲ ጉዳይ ኣሎ ህዝቢ እዚ ዝሓተካ ኣሎ ኦር እቲ ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ኣባልካ ተኮይኑ ብፓርቲ ምፅኢካ ድሓር ትግምግሞ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ መዓልታዊ ስራሕ ግን ንስኻ ንኣተኻ ከም ውድብ ክትርብሽ ኣይፈቐደለካ
ብተወሳኺ ድማ ምትሕዋስ ውድብን መንግስትን ሱር ዝሰደደ ምንባሩ መርኣይ እዩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ኣብዚ ኮፍ ኢልካብ ከተማ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ፍተው ወፅለ ዮ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝፈተና ይኮነ ኣብ ትሕትኡ ዘለና ብሕጊ ክትነብር ሕጊ ምቕባልን ሕጊ ዘሎ ስርዓት ምእማንን በበይኖም እዮም ኣይትእመኑ ኣሉ ዋላ በቲ ሕጊ ዓባይ ትግበር ማለት ከይትተሓበር ዝብል ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ሳልሳይ ዘርእየና እዚ መግለፂ እዚ ክንደየናይ ትውድብ ህወሓት መንግስትን ውድብን ብክንደየናይ ብርኪት ዕርዩ ተሃማዚቑ ከም ዝነበረን
ኣብ መራርሓ ህወሓት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ድሕሪ ምፅናሕ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተቐበሎን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትውድብ ኣብ ዝተቃውምዎን ጉባኤ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦወንበር ኣይታማን ኤለሰፋ ድማ ምክትል ኣቦወንበር ብምኳን ከም ዝተመረፁ ይዝከር እዩ ኣብቲ ጉባኤ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ካብ ሓላፍነት እትውድብን ካብ ኣባልነትን ከም ዝኣገደ እውን ይዝከር እዩ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ህወሓት ምድሓን ተባሂሉ ኣብ ዝተሰየመ ኣኼባ እቲ ጉባኤ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ንውሳነታት እውን ተፈፃምነት ከምዘይህልዎም ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም ሪፓብሊካን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ጄዲ ቫንስ ንሱን ዶናልድ ትራምፕን ንዋይት ሃውስ እንተስዒሮም ኣብ ልዕሊ ምስዳ ጥንሲ ሃገር ለኸ እገዳ ከም ዘይግበር ኣፍሊጡ ዲሞክራሲያውያን ሕፁያት ካሜላ ሃሪስን ቲም ዎልዝን ብወገኖም ንመሰል ምስዳድ ጥንሲ ምድፍኦም ቀፂሎም ኣለዉ ቨሮኒካ ኢግሌስያስ ዝርዝር ኣለዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ትማሊ ሰንበት ኣብ ቴሌቭዥን ኤንቢሲ መደብ ሚት ዘ ፕረስ ዝቐረበ ጄዲ ቫንስ ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣብ ልዕሊ ምስዳድ ጥንሲ ሃገር ለኸ እገዳ ንዘይ ምግባር ቃል ዝኣቱ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ነይሩ ብርግፅ ሃገር ለኸ እገዳ ንዘይ ምግባር ቃል ክኣቱ እኽእል እየ እዩ ዝበለ ጄዲ ቫንስ ቫንስ ከምኡ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ትሩዝ ሶሻል ማለት ሓቀኛ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተባህለ መርበብ ሓበረትኡ ምምሕዳረይ ንደቂ ኣንስትዮን ናይ ወሊድ መሰለንን ከኽብር እዩ ድሕሪ ምባሉ እዩ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ገለ ሪፓብሊካን ምስዳ ጥንሲ ብሃገር ደረጃ ክእገድ ኣብ ዝደፍእሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ እንተተመሊሱ ፕረዚደንታዊ መሰሉ ተጠቒሙ መውደቆ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ ንምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ሪፓብሊካን ጄዲ ቫንስ ከምኡ ዝገብር ይመስለኒ ከምኡ ከም ዝገብር እውን ብንጹር ክዛረብ ጸኒሕ እዩ ክብል መሊሱ ደንበ ምርጫ ሃሪስን ዎልዝን ብወገኑ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ መሰል ምስዳድ ጥንሲ ምተሰረዘ ነይሩ ይብሉ ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዲሞክራሲያውያን ቲም ዎልዝ ኣብቲ ዝሓለፈ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያውያን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ብፍቓድ ወይ ዘይፍቓድ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምልእቲ ዝ ሃገር ምስዳድ ጥንሲ መኸልከልዎ ነይሮም ኢሉ ቲም ዎልዝ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያውያን ዕውት ከም ዝነበረ እዩ ብተንተንቲ ዝግለጽ ዘሎም እዚ ድማ ኣብቲ ምውሃብ ድምፂ ናብ ተግባር ክትርጎም ዴሞክራት ተስፋ ይገብሩ ነዚ ተስፋታት ዝድርዕ ድማ ዴሞክራት ወፍሪ ምርጫ ካብ ዝጅምሩ 540 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኣከቡ ይዛረቡ ኣለዉ ናፃ ሰልፊ ዝኽተል ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ብዛዕባኡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ ንዋይት ሃውስ ዘለዎ ዕድል ጥንቃቐ ዝተሓወሶ ተስፍኡ ገሊጹ ኣሎ
I think the vice president now has a very good chance to win it. She's certainly going to win.
سنكور وفري كم زخون رأيني أتا مخطل الترزدنت ناي معوات عدلاون رأيني له ببزحي دمسي ميلونات مرستي أتسقع كم التقدمو رقسيني كابتن أقدستي زبهالا قزعتاتون ببزحات تعواتي مثلني يبل سنتر برني ساندرز ريبابليكان سنتر توم كوتن قن بزي أي سمامعن
Donald Trump has been president before. The American people
Donald Trump kedmelomi president neriu. Hizba America entai kam zegebere ifoltiyom. Zehalefe 4 amatat ab tahti mimhedar Biden en Harrison zitesaqaywa won ifoltiyom. Bezmekhniyat ziyom dema ne Donald Trump na bi White House kemelsuwo zideli zollo yibel Republican Senator Tom Cotton. ክልቲኦም ደንበታት ምርጫ ነዚ ሰሙን እዚ ብርክ ዝበለ መደባት ሒዞም ኣለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ ምክትላ ኮይኑ ዝወዳደር ቲም ወልዝን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ሃገር ጆርጂያ ናይ ኣውቶቡስ ጉዕዞ ክገብሩ እዮም ትራምፕ ድማ ንሓሙስ ኣብ ዊስኮንሰን ህዝባዊ ኣኼባ ንዓርቢ ድማ ኣብ ፔንስልቨንያ ህዝባዊ ሰልፊ ክመርሕ ትፅቢት ይግበር
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ዝኸውን ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዕልኩም ስፖርታዊ ዜና ሓዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣትሌቲክስ ኩዕሶ እግርን ንሎሚ ትኩረት ክንገብረሎም ኢና ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣትሌታት ዓመታዊ ውድድራት ጉያ ካብ ፅባሕ ሶሉስ ጀሚሩ ን4ተ መዓልትታት ኣብ ርእሰ ከተማ ፔሩ ሊማ ክካየድ እዩ 8,153,500 ሜትሮ ውድድራት ብኽልቲኡ ፆታ ክካየድ እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ኣትሌታት ኣለዉ ናይ ፅባሕ ኮኸባት ማለት እዩ ኣብ 8,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሳራ ሞራ ኣውስትራልያዊት ሶፊያ ጎሬርያን ጃፓናዊት ሪን ኩቦ ኮና ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ኣውስትራልያዊ ፓይተን ክሬግን ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣያንሳን ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሳሮን በርሀን ትፅቢት ይግበረላ ጀርመናዊት ዮላንዳ ካሊፕስ እውን ከምኡ ኣብ 1500 ሜትሮ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ኣብዲሳ ፈይሳን ኖርዌያዊ ሄከን ማበርግን ኣብ 3,000 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣለሽን በቀለን ማርታ ኣለማየሁን ኣብ 5,000 ሜትሮ እውን ኢትዮጵያውያን ትፅቢት ይግበረሎም መዲና ኢሳን መቅደስ ኣለምሸትን ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ንብረት ኪዳንን ሰምሆን ኣንተንህን ዝለዓለ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ዜና ሓቢሩኣሎ ዜና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቶተንሃም ቀኒዕዋ ንኤቨርተን 4-0 ቐፂዓታ ሳን ሁን ሚን ወዲ ደቡብ ኮርያ እዩ 2 ሾቶታት ሮሜሮን ቢስማን ድማ ሓደ ሾቶታት ኣመዝጊቦም ፉልሃም ንሌስተር 2-1 ዌስትሃም ድማ ንክሪስታል ፓለስ 2-0 ቸልሲ ንውልፍ 6-2 ቐፂዓታ ማዶኬ ንቸልሲ 3 ሾቶታት ለጊሱላ ሃትሪክ ሰሪሑ ኣርሴናል ካብ ስዕረት ዝድሓነት ሁሉ 3 ነጥብታት ሓፊታ ዝወፀትሉን ግጥም ቀዳም ተዓዚምና ኣለና ኦስቶን ቪላ ዝያዳ ጥቂዓ ነይራ ሸቶ ግና ከተመዝግባ ኣይከኣለትን ኣርሰናል ክልተ ሸቶ ኣከታትሎ ማእትዮም 2-0 ፀወታ ተዛዚሙ ሊቨርፑል ብዝድኸመ ፀወታ ንብሬንፎርድ 2-0 ስዕራታ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ጋንታ ኒውካስል ምስ በርማውዝ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ ማንቸስተር ሲቲ ግን ልዕሊ ኩሉ ተዓዊታ ንኤፕስዊች 4-0 ክትስዕራ ከላ ኤርሊንግ ሃላንድ ሃትሪክ ሰሪሑ ኣሎ ኣብ ዘረባና ማን ሲቲ ኣ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ዘላ ብራይተን ካልኣይ ሊቨርፑል ሳልሳይ ኣርሴናል ራብዓይ ቶተንሃም ሓምሻይ ደረጃ ሒዘን ይቕፅል ኣለዋ ገና ኣብ መባእታዊ ደረጃ እዩ ዝርከብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ግጥም ላሊጋ ስፓኝ ማለት እዩ ጎሊሁ ዝጥቀስ ግጥም ሪል ማድሪድን ሪል ቫላዶላይድን እዩ ኣብቲ ግጥም ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ፈረንሳዊ ከልየን ኤምበፔ ዘይተዓወተሉ ናብ ዓይነት ሰብ ይኣቱ ዘሎ ወዲ 18 ዓመት ብራዚላዊ ኤንድሪክ ድማ ሓደ ሸቶ ዘመዝገበሉ ኮይኑ ፀወታ ተዛዚሙሎ ኣብቲ ግጥም ማድሪዳውያን 3-0 ተዓዊቶም። ናብ ዜና ፊፋ ክንሰግር ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዘዳሎ ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ 5 መዓልትታት ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ ክጅመር እዩ መኽፈቲ ግጥም ጋንታታት ካሜሮንን ሜክሲኮን። ካብ ኣፍሪካ ናብቲ ግጥም ዝበቕዓ ጋንታታት ካሜሮን፣ ናይጀርያ፣ ጋናን ሞሮኮን ኮይነን ኣለዋ። መወዳእትኡ ዜና ዓረፍቲ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ንሕልፈት ወይ ከዓ ዕረፍቲ ውሩይ ስዊድናዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ስቫን ኤሪክሰን ኣብ ምሕላፍ ይርከብ። 76 ዓመት ዕድመ ኮይኑዎ እዩ ሓሊፉ። ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ ኤንግላንድን ዝነበረ ኤሪክሰን ምስ ሕማም ካንሰር ይቃለስ ከም ዝጸንሐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳ ዕዉት ናይ ምዕላም ዘበናት ዘሕለፈ ስዊድናዊ ስቨን ኤሪክሰን ድሓር ዋና ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝዝከር እዩ። ቅድሚ 18 ዓመታት ንሲቲ እናሰልጠነ ኣብዛዛሚ ግጥም ማንቸስተር ደርቢ ዩናይትድ 2-0 ብምስዓር ጽዋዕ ከም ዘልዕለን ኣብቲ ዓመት እቲኣ ምሩፅ ዓላሚ ከም ዝተባሃለን ይዝከር። ኣብ ካልእ ዘበን ዓላሚ ሃገራውያን ጋንታታት ሜክሲኮን ኣይቮሪኮስትን እውን ኮይኑ ከም ዘገልገለ ይዝከር እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተል ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ንሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ዘዘክር ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ንፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ዝነቕፋ መጻሕፍቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ደገ ድሕሪ ምሕታሙ ብሓይልታት ፀጥታ ኤርትራ ዝተወስደ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ብርሀ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉስ ኣብ ኣስመራ ድማ ሓሙስ ተቐቢሩ። ሚኒስተር ነበር ብርሃነ ካብ 2012 ኣትሒዙ ንፖሊሲታት መንግስቲ ክቃወም ድሕሪ ምጅማሩ ካብ መዝነቱ ተኣሊዩ ነይሩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ንተራን ኣበርክቶን እቲ ሚኒስተር ነበር ኣመልኪቱ ዘዳለዎ እምበኣር እዩ። ንሎሚ ሶኒ ሒዝናዮ ዘለና ፍሉይ መደብ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ካብ መስከረም 17/2018 ዓ.ም ኣትሒዙ ብሓይልታት ፀጥታ ኤርትራ ተታሒዙ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ብዕለት 20 ነሃሰ ድሕሪ ምዕራፉ ሓሙስ 22 ነሃሰ ኣብ ኣስመራ መቓብሪ ሓርበኛታት ኤርትራ ተቐቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ብርሃነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ንፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ብቕሉዕ ዝነቕፋ ሃገረ ኤርትራ ዝብላ ክልተ መጻሕፍቲ ኣብ ወፃኢ ድሕሪ ምሕታሙ እዩ ብሓይልታት ፀጥታ ኤርትራ ተወሲዱ። እንተኾነ ብዘይ ዝኾነ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ማእሰርቲ ይጸኒሑ። ኣቐዲሙ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዳይረክተር ማይክሮፖሊሲ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ብርሃነ ካብ 2001 ዓ.ም ኣትሒዙ ክሳብ 2012 ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ሚኒስተር ብርሃነ ኣብተን መጻሕፍቲ ጠቒስዎ ከም ዝነበረ ኣብ 2011 ዓ ም ንቁጠባዊ ምሕደራን ምቕራሐ ጸጋታትን ከምኡውን ኣተሓሕዛ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ በበይኖም ጉዳያት ምምሕያሽ ክግበሮ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ሓዊሱ ንድፊ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ምስ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሮ ዝምድና ሓርፊፉን ጸኒሑ ድማ ካብ ስራሕ ምእላይ ኣስዒቡን። ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ግን ነተን መጻሕፍቲ ኣብ ወፃኢ ድሕሪ ምሕታሙ እውን ሓሳባቱ ብግልፂ ክገልጽ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ኣባሕቲ መስከረም 2018 ዓ ም ካብ ኤርትራ ብድምፂ ቐሪጹ ንደገ ዝለኣኾ ሚኒስተር ብርሃነ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ህዝቢ ኤርትራን መልእኽቲ የሕሊፉ ነይሩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃኢን ትነብር ብምሉእ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 17 ዓመታት ብሰንኪ ግፍዓዊ ስርዓት ዲክታተር ኢሳያስ ብሕሰምን ስቓይን መከርን እናተዳሃኽካ ኣዝዩ መሪር ህይወት ትሕልፍ ምህላውካ ባዕልኻ ትምስክሮ ዘለኻ ሓቂ እዩ። እዚ ኩነት ናትካ ግን ናይ ግድን ክቕየር ኣለዎ። ዝቕይሮ ከዓ ከም ወትሩ ንስኻ ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ።
ሚኒስትር ብርሃነ ነቲ ካብ ዘይእከብ ነዊሕ ዝበኸረ ሃገራዊ ባይቶ ኣመልኪቱ እውን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ።
ኣቶ ኢሳያስ ሓደ ሓላፍነትካ ስለ ዝኾነ ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ሕጂ ብህፁፅ ኣከበና።
እንተኾነ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ኣይተኣከበን እቲ ስሩዕ ርክብ ዘካየድ ዝነበረ ካቢነ ሚኒስትራት እውን ኣብታ 28 መስከረም ናይ 2018 ዓ.ም ምስ ተኣከበ ድሕሪኡ ብወግዒ ኣይተራኸበን። ንሞት ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ኣመልኪትና ንወዲ ሓብቱን ኣብ ደገ ንዘሕተማ መፅሕፍቱ ኣቐዲሙ ዘሳለጠን ነባሪ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ተወኪስናይ ነርና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብዛዕባ ሞቱን ኩነታቱን ከመይ ከም ዝሰምዑ ምስ ሓተቶ ሰሎሞን ይቕፅል።
ካብ ኣስመራ ከም ዝተሓበረና ሞቱ እዩ ቀንዱ ተነጊሩ እቲ መንግስቲ ከም ዝዓረፈ ነጊሩና ማለት እዩ።
ኣበይ ቦታ ነይሩ ንዕረፉ?
ኣብ መስከረም 17/2018 ናብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ክሳብ ዝሞተሉ ግዜ ከዓ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ስድራ ቤት ብፃሕ ነይሩ ዶ ወይ ዝኾነ ዝቕረበሉ ክዚ ነይሩ ዶ?
ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ኮምፒታት ኣይነበረን ክብፅሓሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ዝኾነ ካልእ ቤተሰብ ክርእየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ነበረን። ኣብቲ መጨረሻ ዕለት ሞቱ ከመይ ከም ዝነበረ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለን። ግን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ከምቶም ካልኦት እሱራት ሰባት ንኸበፅሑ ዕድል ኣይተረኽበን።
ኣብ መጨረሻ ትሬሳት ስድራ ቤት ተዋሂቡ ተቐቢሩ ምስለና
ኣብ ስመራ እወ ብዙሕ ህዝቢ ስመራ ንዑ ክብሪ ክብል መፅኡ ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ብዙሕ ሰብ ዝተሳትፎ መገዲ ብዙሕ ሕጉስ መገዲ ዓሪፉ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ተቐቢሩ ኣሎ።
ናብ ኮኸ ከመይ ካ ዝክሮ እንታይ ዝክሮ ቀንዲ
ብውሑድ ቃላት ብትብዓቱን ብጅግንነቱን ንፅቡቕ ናይቲ ሃገር ክብል ናይቲ ፅቡቕ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ፅቡቕ ነገር ንኸርኢ ክብል ሂወቱ ዝበጀወ በጃ ብስነስርዓቱን ብጠባዩን ከም ሮል ሞዴል ክኸውን ዝኽእል ንሃገርካ ምፍቃር ንህዝቢ ብግብርን ብስራሕን ዘበርከተ ሓርበኛን ጅግናን ዘቑርዕን ኣቦን ሓውን
ሚኒስተር ብርሃነ ዝገዘፉ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ መጨረሻ ናይ ሂወቱ መፅሓፍ ዘሕተሞ ነይሩ ስኻውን ብዕላኻ ተሳተፍካ ብገለ ኣጋጣሚ
ዳሕራይ ካልእ መፅሓፍ ዝፅሓፎ ከም ዝነበረ ፈልጥ ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሕሎ ሕጂ ክዛረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ግን ንታሪክ ሂወቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮታት ብስፍሕ ዝበለ ዝፅሓፎን ዝገለፆን ከም ዘሎ ፈልጥ እየ።
ላዕለዎ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ነበር ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ንጡፍ ኣገልግሎት ዝርከቡ ምስ ዝሞቱ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ ናይቲ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ኣሃዱ እዩ ዝካየድ። ኣብ ጉዳይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ግን መርድኡን ፀዋዕቱ ቀብርን ስድራ ቤቱ እዮም ነይሮም። ካብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚታት ፍልይ ብዝበለ ድማ ዳርጋ ንፈለማ እዋን ብውልቂ ግን ከዓ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ምቕባር እዩ። ከምዘይካልእ እዋን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ልሉይ ግደ ንዝነበሮም ማዕኸና ዜና መንግስቲ ዝገብርኦ ሸፈነ እውን ኣብ ዝኾነ መራኸቢታት ንዜና ዕረፍቱ ዝጠቅስ ምልክታ ኣይተጻሕፈን። ኣብ ኣስመራ ግን ኣሽሓት ቀባሮ ከም ዘፋነውዎ ካብ ቤተሰቡ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር። መንግስቲ ኤርትራ እውን ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ዝገበሩ ሰብ መዚ መንግስቲ ነበር ድሕሪ ሞቶም ሬሳታቶም ብቤተሰብ ክቕበር ክፈቅድ ዝውቱር ኣይኮነን። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት ንኣብነት ከም ሚኒስትር ዜና ነበርን ናይ ሓደ እዋን ኣምባሳደርን ናይ ዝጊ ክፍሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምዕራፉ ሬሱኡ እውን ኣብ ኤርትራ ክቕበር መንግስቲ ኣየፍቀደን። ድሕሪ ማእሰርቲ ሚኒስተር ነበር ብርሃነ ብርሀ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ካብ በበይኖም ወገናት ፃውዒት ክቐርብ ፀኒሒ እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፈለሙ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ማእሰርቱ ዝሃቦ መግለፂ ነበረን ክሳብ ሕጂ እውን ዝበሎ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተወሳኺ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይሰለጦን። ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ዝዘከረ ፍሉይ መደብ ይኹን ክትከታተሉ ፀኒሖም ክቡራት ሰማዕትና። እዚ መደብ እዚ ይኹን ካልኦት ምድላዋትና እንተሓሊፎምኹም ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ትግርኛ፣ ትግርኛ ቪኦኤ ፌስቡክ፣ ከምኡውን ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክሰምዕዎ ከም ትኽእሉ ክነዘኻኸረኩም ንፈቱ። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ፅምብል ኣሸንዳ ዝምልከት መደብ ክህልወና ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ ምባል ክንሰናበተኩም ኢና። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሳኹም ፀናሕኩም ኒ ወርቀ ኣዳለዊ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡልኩም እሞ ከዓ ብድምፂ ሕግዘና ፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ